Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрга бекиттим. Талапкер болом деген Ахматбек Келдибековдун соттулугу алына электиги белгилүү болду. Саясатчы өз эмне дейт?
Же Жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүз. Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту.
Вице-премьер Чолпон Султанбекованын Баткенде 1,5 000 айымга күмүш шакек таратканы талкуу жаратты.
Колдоруна таанып жүрсүн деп ар бириңиздерге шакек алып келдим.
Апалардын үнүмдү же эмнесин сатып алгандай болуп атат да бул.
АКШ баш прокурору Орусиянын расмийлери менен Америкадагы президенттик шайлоо тууралуу талкуулабаганын Сенат комитетинде билдирип чыкты. Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, журналист саясатчы Каныбек Иманалиевдин жаңы китеби тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шаршемби, 14 июнь, эң оолу ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жакшы кызы.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министри Джим Мэттиске Ооганстандагы контингенттин санын өзгөртүүгө уруксат берди. Бул тууралуу маалымат каражаттары кабарлашууда. Оогандагы эл алык контингенттин командачысы армиянын генералы Джон Николсон согушкерлерге каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн 8400 аскерге кошумча дагы бир нече миң аскер зарыл деп айтып келген эле. Пентагон 3-5 000 жоокер жиберүүнү караштырып жатат, бирок айрым бир бөлүгү өнөктөш өлкөлөрдөн жөнөтүлүш ыктымал. Алардын басымдуу бөлүгү аскерий пилоттор жана Ооган армиясынын машыктыруучу адистер болмокчу. 13 июнда Мэттис Сенаттын куралдуу күчтөр боюнча комитетинде сүйлөгөндө АКШнын колдоосундагы ооган күчтөрү Талибанга каршы согушту жеңе албай жатышканын айткан эле. Биз азыр Ооганстандагы урушту жеңүүдөн алыспыз. Бул жагдайды мүмкүн болушунча тезирээк оңдойбуз деген Пентагондун башчысы. Лондондо 27 кабаттуу турак жайдагы өрттөн кеминде 6 киши каза тапты, ондогону жарадар болду. Бирок полиция башчысы курман болгондордун саны дагы өсөт деп күтүлгөнүн айтты. Кырсык болгон учурда үйдө болжолу менен 600 киши бар болчу. Шаардын өрт өчүрүүчүлөр кызматынын жетекчиси Денни Коттон имарат чоң болгондуктан так санды азыратуу кыйын деп буга чейин билдирген эле. От 2-нчи кабаттан баштап эң өйдөкүгө чейин чалган. Өрттү өчүрүүгө 200 киши, 40 генератор, атайын техника, 14 куткаруучу бригада катышууда деген Денни Коттон. Тез жардамдын кызматкерлери болсо 50 ашуун киши ооруканаларга жеткирилгенин буга чейин маалымдашкан. Лондондун мэри Садык Хан куткаруучулар имараттын жогорку этаждарына жете алышты деген кабар менен бөлүштү.
The good news is some progress has been made to go higher up the building.
Инженер адистер турак жай азырынча кулабай туруштук бере алат дешүүдө, бирок азыр биз аман калгандарды, курман болгондордун сөөктөрүн издеп табууга көңүл бурушубуз керек. Албетте, үйлөрүн таштап чыгууга үлгүргөндөргө убактылуу башпаана берүү, өрт болгон жердин айланасындагыларды көчүрүү менен да алектенүүгө туура келет, деди мэр. Лондондун батыш тарабында орун алган Гренфилл мунарасын от чалганы эртең менен эрте кабарланган, анын себеби азырынча белгисиз. Ушул тапта да өрт өчүрүүчүлөр ишин улантышууда. Кырсыктан улам парламентте коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөр башка күнгө калды. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерди көрсөтүү 15 июнда башталат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна билдирди.
Токтом жарыялагандын эртеси күндөн тартып талапкерлерди жылдыруу процедуралары башталат. Жылдырылган талапкерлер өзүнүн пайдасына өзүн колдогон 30 000 кем эмес кол чогултуулары тийиш. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн бир нече документтерди борбордук шайлоо комиссиясына чогулган кол менен чогуу алып келип тапшырыш керек.
Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону даярдоо, өткөрүү боюнча уюштуруучулук иш чаралардын календардык планын, каржылык чыгымдардын эсебин бекитет. Талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 75 күн калганда токтойт. Жогорку кеңеш бүгүн президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү боюнча токтом долбоорун кабыл алган эле, токтом кабыл алынган күндөн тарта күчүнө кирет. Өмөрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна бүгүнкү белгиленген отурум токтотулду. Текебаевдин адвокаты Таалагүл Токтокунов биздин кабарчыбызга билдиргендей, бүгүн алардын негизги иши каралды. Бирок Чотоновдун жактоочулары жогорку сотко көзөмөл арыз жазганына байланыштуу иш токтотулду.
Бишкек шаардык соту мурда күнү чечим кабыл албады беле. 22 майдагы жана 7 июндагы 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калсын деген. Ошону мыйзам боюнча 5 күндүн ичинде жогорку сотко кайрылганга акысы бар да. Жогорку сотко надзорный жалоба менен кайрылышыптыр.
деди Талайгүл Токтокунова. Атамекен партиясынын лидери жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев коррупцияга шектелип февралдын этегинде убактылуу абакка камалган, анын ишине байланышы бар деп Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Дүшөнкул Чотонов да кармалган. Орусиянын мамлекеттик думасы Москвадагы реновацияны караган мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алды. 399 депутат колдоп, экөө каршы добуш берген документке ылайык борбордогу бир нече миң көп кабаттуу үй сүрдүрүлүп, тургундары жаңы курулган турак жайлардагы батирлерге көчүрүлмөкчү. Атап айтканда, Москва бийлиги 85 райондо 4,5 миңден ашуун үйдү бузууну пландоодо. 3 триллиондук чыгымды жабуу үчүн мэрия реновациянын алкагында тургузулчу үйлөрдүн теңин сатууну көздөйдү. Бул жөнүндө шаар бийлигиндеги булакка шилтеме менен ведомости басылмасы жазды. Мэриянын бул демилгеси шаардыктардын нааразылыгын жаратып, май айында эле бир нече жолу акциялар уюштурулду. Үй ээлери бул мыйзам жарандардын конституцияда каралган менчикке укугун бузаарын айтышууда. Бүгүн полиция пикеттин 11 катышуучусун кармап кетти. Жаш комузчулардын санат ансамбли Сочи шаарында өткөн Улуу Орусия деп аталган кароо сынакта баш байгеге болушту. Маданият министрлиги билдиргендей, сынактын жыйынтыгында ансамбль Санкт-Петербург шаарында боло турган Жылдыздардын жанышы фестивалына чакыруу алды. Мындан тышкары фестивалда ансамбль комузда кол ойнотуунун виртуоздук техникасы үчүн биринчи орунду ээледи. Дагы бир мүчөсү Аделя Бурханбай кызы мыкты ыр номинациясы боюнча биринчи орунга татыктуу болду. Санат ансамбли Бишкектеги номер 13-чү мектеп гимназиянын окуучуларынан турат. Кубат.
Санат ансамблин куттуктайбыз. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми синоптиктер чукул эскертүү берип жатат. Айта кетели, 14-15 июнь күндөрү жаан чачынга жана аба табынын жогорулашына байланыштуу дарыяларда суу көбөйүп, жээктерге жууп кетүү коркунучу бар экен. Тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. 15-чү июнда болсо көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 23-28 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору болот. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарына түнкүсүн +15 +20, күндүз +27 +32 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкек шаарында болсо мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн экен. Түнкүсүн 17-19, күндүз 26-28 градус жылуу болот. Алдыда айтылгандай, жогорку кеңеш шаршембиде президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү тууралуу токтом чыгарды. Эми 15 июндан тарта өлкө башчылыкка талапкерлерди көрсөтүү жараяны башталат. Ал ортодо жогорку сот президенттикке аттануу ниетин билдирген саясатчы Ахматбек Элдибековду соттулугу алына электигин билдирди. Президенттик шайлоо алдындагы жүрүштөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Жогорку кеңеш президенттик шайлоону 15 октябрга өткөрүү тууралуу кабыл алган токтомунда кыргыз өкмөтүнө жана борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону өткөрүүгө даярдык көрүү, аны уюштурууга каржы бөлүү тапшырмасын берди. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов төмөнкүдөй түшүндүрмө берди.
Токтомду болсо кабыл алышыбыз керек, себеби конституция боюнча президенттик шайлоо күнүн жогорку кеңеш дайындайт деп турат. Ошого ылайык биз токтом кабыл алышыбыз керек. Ушу токтомду кабыл алдык, ошо менен мындайча айтканда чекит койдук. 15 октябрь кийинки шайлоо, президенттин шайлоосу күнү аныкталды. Бүт мыйзамга ылайык өкмөт борбордук шайлоо комиссиясы бүт даярдык иштерин көрүш керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын түшүндүргөнүнө караганда, токтомго ылайык 15 июндан тарта президенттикке ат салышууну каалаган жеке адамдар жана саясий партиялар талапкерлигин сунуштай алышат. Бул жараян 1-августка чейин улантылат. 10 сентябрга чейин болсо талапкерлердин так тизмеси аныкталат. Жогорку кеңештин токтому президентке талапкер болот элем деген саясатчылардын саясий жарышка ачык чыгышына шарт түздү. Буга чейин Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев, Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов, социал демократтардан болсо азыркы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкер болоору белгилүү болуп калган. Атамекен партиясы камактагы жетекчиси Өмүрбек Текебаевдин талапкерлигин көрсөткөн. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Элдибеков болсо, өткөн айда Алайда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда президентке барарын жарыялагандыгы кабарланган. Акыркы демилгечке карата жогорку сот Акматбек Элдибековдун соттуулугу ушул кезге чейин алына электиги тууралуу билдирүү таратты. Анда Элдибековдун кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу кинеси боюнча жарым жартылай айыптоо деп табылып, мамлекетке 10 миллион сом айып айыппул төлөгөнүн жана соттуулугу быйыл 8-ноябрда гана алынары айтылган. Мындай түшүндүрмө оппозициячыл саясатчынын бул жолку шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат. Бирок Ахматбек Элдибеков өзү жогорку соттон расмий маалымат албаган, ошондуктан президенттик орун үчүн жарышты уланта берерин Азатка билдирди.
Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүз. Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болсо пресс катчысы деп жазса, ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелди.
Соттук териштирүүлөргө байланыштуу шайлоого барар барбас арсар болуп турган саясатчылардын дагы бири Атамекен фракциясынын учурда абакта жаткан лидери Өмүрбек Текебаев. Текебаевдин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда учурда каралууда. Оппозициячыл саясатчынын тарапкерлери бийлик ишти тездик менен бүткөрүүнү көздөп жаткандыгын айтып келишет. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова мындай жол менен Текебаевди президенттикке талапкер катары каттатуу аракети жүрүп жатат деген пикирин айтты.
Сотто тездетип болгон мыйзамдардын баарын бузуп, болгон процедуралардын баарын бузуп, конституцияны бузуп, ошонун баарын максаты бир эле президенттик шайлоого жеткирбөө.
Шайлоо мөөнөтү расмий бекитилер менен саясий партиялар курултайларын өткөрүү мөөнөттөрүн жарыялай баштады. Маселен, Сооронбай Жээнбековдун атын атап жаткан бийликчил социал-демократчылар 17-июнда Темир Сариевди алга сүрөгөн Ак Шумкар партиясынын курултайы 19-июнда өтөрү кабарланууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, буга чейин белгисиз болуп келе жаткан президенттик шайлоо күнү расмий жарыяланды. Эми шайлоого даярдык көрүү боюнча кандай жараяндар башталат? Азаттык радиосунун суроолоруна борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов жооп берген эле. Аны менен кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова маектеште.
Жогорку кеңештин президенттик шайлоо күнү боюнча атайын токтомунун негизинде добуш берүүлөр 15-октябрда өтмөй болду. БШК даярдык иш аракеттерин эмнеден баштайт? Жол жоболору кандай болот?
Токтом жарыялангандын эртеси күндөн тартып талапкерлерди жылдыруу процедуралары башталат. Ага чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону даярдоо өткөрүү боюнча уюштуруучулук практикалык иш чаралардын календардык планын түзүп бекитебиз. Андан башка шайлоону даярдоо өткөрүүгө кетүүчү финансылык чыгымдардын сметасын бекитебиз жана мамлекеттик органдар менен тиешелүү мамлекеттик органдар менен төмөн турган аймактык жана участкалык шайлоо комиссиялары менен биргеликте ушул шайлоону даярдоо боюнча өткөрүү боюнча иш чараларды жүргүзө баштайбыз. Эми шайлоонун мындай этаптарга бөлүп айтсак, шайлоо дайындалган боюнча чечим жарыялангандын эртеси күндөн баштап саясий партиялар жана Кыргыз Республикасынын жарандары президенттикке талапкерлерди жылдыруу процесси башталат. Выдвижение кандидатов. Андан кийин этап бул жылдырылган талапкерлер өзүнүн пайдасына өзүн колдогон 30,000 кем эмес кол чогултуулары тийиш. Анан мыйзамда көрсөтүлгөн бир нече документтерди борбордук шайлоо комиссиясына чогулган кол менен чогуу алып келип тапшырыш керек.
Айтсаңыз, анан ошол талапкерлерди көрсөтүү этабы качан аяктайт? Болочокто президент болгусу келгендерге коюлган талаптар кайсылар?
Булар атап айтсак, шайлоо күрөөсү боюнча жылдырылгандыгы жөнүндө саясий партиянын съездинин чечими же болбосо өзүн өзү көрсөтүү жолу менен болсо республиканын жаранынын ушу өзүн өзү көрсөтүү жөнүндө берилген арызы көрсөтүлгөн формада борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылыш керек. Мындай талапкерлерди жылдыруу эки субъектке тиешелүү, бул саясий партияларга жана Кыргыз Республикасынын жарандарына таандык. Бул жылдыруу процесси, бул этап өзүнчө бир чоң этап. Шайлоо күнүнө 75 күн калганга чейин жүргүзүлөт, улантылат. Шайлоо күнүнө 75 күн калганда жылдыруу процесси бүтөт. Андан кийин шайлоо күнүнө 45 күн калганга чейин борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү жана айткан документтерди тапшыруу этабы башталат. 10 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы көрсөтүлгөн талапкерди каттоо же каттоодон баш тартуу боюнча чечим кабыл алыш керек. Анан шайлоо күнүнө 35 күн калганда талапкерлерди каттоонун мөөнөтү аяктайт. Мөөнөт аяктагандан күндөн баштап шайлоо алдындагы үгүт иштеринин этабы башталат.
Ушунду айтып кетсеңиз, талапкерлерди каттоо качан башталышы мүмкүн?
Талапкерлерди каттоо жылдырылган талапкер тиешелүү документтерди тапшыргандан башталат. Ошол күндөн 10 күндөн кийин башталат. Бул 10 күн, 15 күндөн кийин болушу мүмкүн. Мунун баштоонун күнү маанилүү эмес, талапкерлерди каттоонун мөөнөт аяктаган күн маанилүү. Ошон үчүн шайлоого 35 күн калган убакытка чейин талапкерлерди каттоо иштери жүргүзүлөт. Талапкерди каттоонун мөөнөтү шайлоо күнүнө 35 күн калганда аяктайт.
4 ай калды да эми президенттик шайлоонун мөөнөтүнө. Анан 4 айда БШК даярбы бардык нерсени, бүт бардык процедуралык иштерди жасап үлгүргөнгө жетишеби?
Борбордук шайлоо комиссиясы ушул көрсөтүлгөн 4 ай мөөнөттүн ичинде шайлоону даярдоо, өткөрүү боюнча уюштуруучулук иштерди жүргүзгөнгө, техникалык маселелерди чечкенге, мамлекеттик органдар менен биргеликте, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте шайлоону даярдоого, өткөрүүгө азыркы күнү даяр.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровдун суроолоруна жооп берди. Эми ушул сааттарга топтогон соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. АКШ президенти Дональд Трамп коргоо министри Джим Мэттиске Ауганстандагы контингенттин санын өзгөртүүгө уруксат бергени маалымат каражаттарында кабарланды. Лондондо болсо 27 кабаттуу турак жайдагы өрттөн кеминде 6 киши каза тапты, ондогонун жарадар болду. Кыргызстанда президенттик талапкерлерди көрсөтүү алдыда айтылгандай 15 июнда башталмай болду. Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна бүгүнкүгө белгиленген отурум токтотулду. Ал тапта жаш кылмышчылардын санаат ансамблеси Сочи шаарында өткөн конкурста баш байга алганы дагы белгилүү болду. Эми биз эл аралык кабарга токтолобуз. Шейшембиде АКШ баш прокурору Джефф Сэшенс Сенаттын комитетинде Орусиянын расмийлери менен жолукканда АКШдагы президенттик шайлоо тууралуу сүйлөшкөн эмесмин деп айтыптыр. Бир апта мурда Сенаттын ушул комитетинде эле ФБРдин мурдагы башчысы дагы көрсөтмө берген эле бул көрсөтмөлөрдүн чоо жайына Гүлайым Ашакеева токтолот.
13 июнда Сенаттын чалгын комитетинде көрсөтмө берген баш прокурор Джефф Сэшенс Орусия менен байланышы, айрыкча шайлоо алдында орус элчиси Сергей Кисляк менен жолугушканы тууралуу сенаторлордун суроолоруна жооп берди.
35 жылдан ашуун ар намыс менен кызмат өтөгөн өлкөгө шек келтиргеним же демократиялык процесстин бүтүндүгүн бузуу үчүн кимдир бирөө менен кандайдыр бир жашыруун сүйлөшүүгө барганым тууралуу айтылгандар адамды иренжиткен калп
деген баш прокурор Сэшенс 2016 жылы Орусиянын Вашингтондогу элчиси Сергей Кисляк менен эки жолу жолукканы гана эсинде экенин айтты. Трамптын шайлоо штабында кеңешчи болгон Сэшенс жыл башында баш прокурордун кызматына киришип жатканда орусиялыктар менен такыр жолукпаганын айткан. Март айында өткөн жылдагы президенттик шайлоого Орусиянын таасири болгон болбогонун иликтөө башталганда Сэшенс өз ниети менен андан четтеп, мындай чечимин юстиция департаментинин ишке эрежелерине байланыштуу кабыл алганын түшүндүргөн. Сенаторлордун биринин орусиялык элчи менен жолукканын тастыктаган же жокко чыгарган кандайдыр бир документтерди Сенаттын комитетине бере аласызбы деген суроосуна баш прокурор ооба же жок деп так жооп берген жок. Комитет мүчөлөрү ФБРдин мурдагы башчысы Комига байланыштуу дагы бир катар суроолорду беришти.
Президент же дагы кимдир бирөө менен Орусияга карата ФБРдин жетекчиси Коми башында турган иликтөө жүрүп жатканын талкууладыңыз беле?
Сенатор Файнстайн, бул президент менен баш прокурордун ортосундагы сүйлөшүү болгондуктан мен эч кандай комментарий бере албайм.
Сиз ушул жерде туруп суроого жооп бере албайсызбы?
Ооба, ошондой.
Силер ФБРдин башчысынын иштен алынганын талкуулап, бирок анын себептерин айта албайм дегениңиз кандай?
Анын себептери боюнча доклад жазуу жүзүндө президентке берилген. Ал болсо аны коомчулукка ачык айтты.
Демек силер Коминин иштен алынганын оозмо ооз сүйлөшкөн жоксуңар?
Мен бул жана башка темалар боюнча президент менен жеке сүйлөшүүлөрүмдү бышыктай да жокко чыгара да албайм.
Жок болсо жок деп эле жооп бергениңиз оңго.
Ооба болсо, ооба деп эле жооп бермекмин, бирок ал дагы туура эмес болуп калат.
Сешинс болсо Коминин кызматтан алынышына Орусия менен байланышкан иликтөө себеп болбогонун, ФБРдин башчысы өз ишин жакшы аткара албагандыктан иштен четтетилген деп ишендирди. Ал эми президент Трамп болсо ФБРдин башчысы Орусияга байланышкан ишти жигердүү жүргүзө албагандыктан кызматтан алынганын айткан. 8 июнда ФБРдин мурдагы башчысынын сенаттагы көрсөтмөсүнөн кийин Джефф Сешинс дагы сенаторлорго келип алардын суроолоруна жооп берүүгө өзү демилге көтөргөн. Мурдагы сенатор Трамптын талапкерлигин президенттикке биринчилерден болуп колдогон Сешинс жыл башында Америка Кошмо Штаттарынын баш прокурору жана юстиция департаментинин башчылыгына дайындалган. 8 июнда сенаттын дал ушул комитетинде ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Комида көрсөтмө берип, Орусияга байланышкан иликтөөнүн айынан күтүүсүздөн иштен алынганын айткан.
АКШ'да талкууланып жаткан окуянын чоо жайын Гүлай Машакеева айтып берди. Эми биз Кыргызстанга келсек, вице-премьер-министр Чолпон Султанбекованын Баткендин Кадамжай районунда 1,5 000 аялга күмүш шакек таратканы талкуу жаратты. Айрымдар анын энелерге, элиттеги активист аялдарга көңүл бурганына ыраазы болгону менен мындай аракети мамлекеттик кызматкерлердин этикасына жатпайт дегендер да жок эмес. Султанбекованын бейнеси тууралуу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы макала даярдады.
Чолпон өзүнүн апасына бергендей берди деп, ушуну атайын сиздер үчүн жасаттык. Кичинекей белекти сиздерге тартуулап болгонго уруксат этиңиздер.
Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова Кадамжайда 1,5 000 аялды топтоп энелер күнү менен куттуктады. Аларга атайын жасаткан күмүш шакектерди белек кылып жатып, муну жалпы энелерге болгон сый урмат экенин айтты. Жылда жоолук берип келгенин, быйыл болсо өзгөчө белек берүүнү ойлонгонун белгиледи.
Быйыл аябай ойлондум. Эми саясатта жүргөн адам катары бирдеме болсо эле Чолпондун жоолугу дей берип, жүрөгүм сыгылып калды ушу айтылган сөздөрдүнчү. Аябай ойлондум да сиздерге эмне берсем экен, кантип ушул көңүлүн алсам экен депчи. Анан кийин быйыл жоолук бербей деп чечтим. Быйыл жоолук бербей көрөйүнчү дагы эмне деген сөз чыгарышат экен дагы саясатчылар. Ошол атайын сиздер мени эстей жүрсүн деп, колдоруна таанып жүрсүн деп ар бириңиздерге бирден шакек алып келдим. Эми аз болсо көптөй көрүп алып коюңуздар.
Чолпон Султанбекова бул шакектер Байыман фондунун эсебинен алынганын кошумчалады. Анын мындай марттыгына ыраазы болуп алкагандар батасын бергендер көп. Бирок ошол эле учурда аткаруу бийлигинин өкүлү катары мамлекеттик кызматкердин этикасына жатаар жатпасы боюнча талкуу чыкты. Педагогика илимдеринин доктору профессор Эшенгүл Болжурова региондордо элдин социалдык маселелери чечилбей жаткан чакта анын шакек белек берип жүргөнүн сынга алды жана муну одоно көрүнүш деп атады.
Эмне үчүн ал жерге барып бир өзүнүн социалдык абалын оңдогонго, же мектептерди карап, же больницаларды карап бир проблемаларды чечпестен жөн эле баягы бул деле бир коррупциянын бир көрүнүшү болсо керек. Тиги байчилердин апалардын үнүмдү же эмнесин сатып алгандай болуп атат да, бул деле одоно көрүнүш, менимче одоно көрүнүш. Бул мамлекеттик этикага дагы, мамлекеттик жоопкерчиликке дагы жатабы, жатпайбы, анан акчаны кайдан алды, анда чачса бир мектеп куруп бербейби ал акчага, же бир фельдшерский пункт жасап бербейби, өзүнүн ошончолук эле байлыгы ашып турса. Түшүнүксүз нерсе да, түшүнүксүз. Муну мамлекеттик кызматкер боюнча, закон боюнча мындай көрүнүш өтө эле одоно болсо керек. Көп суроолорду жараткан нерсе да.
Чолпон Султанбекованын марттыгы боюнча чыккан талкууга байланыштуу өкмөттүн аппараты азырынча үн ката элек. Султанбекова саясатка 2010 жылы келген. Ошол жылдагы парламенттик шайлоодо Республика партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Жаштар саясаты, дене тарбия жана спорт комитетин жетектеген. 2012 жылы фракция лидеринин орун басары болгон. Бир жылдан кийин вице-спикер болуп шайланган. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Кыргызстан партиясынын тизмеси менен депутат болгон. Султанбекова 2016 жылы вице-премьер-министр кызматына көрсөтүлгөндө бул коомчулукта Кыргызстан фракциясынын аял депутаттардан арылуу аракети катары кабылданып, түрдүү пикирлерге жем таштаган. Ошол жерден белгилей кетүүчү жагдай, Кыргызстан фракциясында азыр бир дагы аял депутат жок. Султанбекованын мүлкү тууралуу расмий маалыматка ылайык, анын бир канча батири, үйү, ири имарат жайлары жана мейманканасы бар. 2016 жылы киреше декларациясында 2015 жылы 5,5 миллион сом киреше тапканын көрсөткөн жана муну менен Кыргызстан фракциясында кирешени көп тапкан депутаттардын сап башында болгон. Султанбекова депутат болуп иштеп турганда кандайдыр бир талкуу жараткан мыйзам долбоорлорду даярдаганы, талкуулоо маселелерди көтөрүп чыкканы менен деле коомчулуктун эсинде калган эмес. Аны менен Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышына чогуу депутат болгон Жылдыз Жолдошова буларды белгилейт.
Байман үстүү кыргыз жигиттерин бирлөө, ошонун келинчеги катары Жолдош Өмүрлүк Жолдошов баштап кеткен иштерге көңүл бурат да, ошондой эле социалдык комитетте иштеп калды, абдан аракет жасады. Көп маселелерди чечүүдө. Чолпон Султанбековнун жакшы гана жактарын билем да, социалдык тармак экономикага байланыштуу. Дайыма социалдык тармак аялдарды алып барышат дагы, анан аялдарды сынга алышат да. Андай болбош керек. Жигиттер экономиканы жигит мырзалар кармап турабы, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинде. Андай экономиканы көтөрсүн. Бул тармак өзү ким олтурбасын вице-премьер министр болуп, ага байланыштуу эмес. Ошон үчүн мен акыйкаты үчүн айтайын, биздин кыргыздын жакшы кыздары иштеп атышат вице-премьер министр болуп.
48 жаштагы Чолпон Султанбекова 1995 жылы Орусиядагы Мичуринск мамлекеттик педагогикалык институтун аяктаган. 2006 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияны, 2007 жылы дипломатиялык академияны бүтүргөн. 1991 жылдан баштап негизинен жеке компанияларда иштеген. 2000-2001 жылдары аялдар конгрессинин түштүк бөлүмүн жетектеген. 2005 жылы аялдардан эко гармониясы деген коомдук бирикмени түзгөн. Ошол эле жылы Алыш Белгирөш эл аралык федерациясынын президенти болуп дайындалган жана 2 жылдан кийин ардактуу президенти болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте журналист саясатчы Ганыбек Иманалиевдин Улукка таазим китебинин бет ачары болуп өттү. Жогорку кеңештин депутаты китепке соңку 25 жылдан берки публицистикалык баяндамаларын жана макалаларын топтогон экен. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Ганыбек Иманалиевдин эки тилди камтыган Улуулукка таазим деп аталган китеби 500 нускада жарык көргөн. Кыргыз тилиндеги биринчи жарымында улуу инсандар бөлүгү Махмуд Кашкариден баштап кыргыз саясатчылары Жусуп Абдрахманов, Турдакун Усубалиев жана Султан Ибраимовдордун бейнелерине публицистикалык сүртүмдөр чогултулган. Алыкул Осмонов, Чыңгыз Айтматов, Кусейин Карасаев, Сүймөнкул Чокморов, Таттыбүт Турсунбаева, Дооронбек Садырбаев, Шайлобек Дүйшөев жана Мелис Эшимкановдор тууралуу жазылган баяндамаларда ушул бөлүмгө киргизилген. Андан сырткары улуттук идея, тарых жана кыргыз интеллигенциясы тууралуу да макалалар бар. Китепти баштан аяк окуп чыккан Кыргыз Туусу гезитинин мурдагы редактору, мурдагы элчи Тилектеш Ишимкулов ойлорун ортого салды.
Академиялык деңгээлде жазылган китеп болуп эсептелет. Эл тилибизде жазылган материалдар 144 теманы камтыйт. Орус тилинде жазылгандар болсо 40 чоң магистралдык темаларды камтыйт. Ушунчалык даана тил менен жазылган, ушунчалык жатык тил менен жазылган төл сөздөр ушулардын бардыгы окурмандарды өзүнө тартып турат.
Китептин орусча бөлүгү мамлекеттүүлүк, идеология, реформа, улутчулдук, тил, коррупция, билим берүү жана башка маселелер тууралуу макалаларды камтыйт. Манасчылар, комузчулар жана башка белгилүү инсандар тууралуу да баяндар орун алган. Каныбек Иманалиев өзү жаңы китеби маданият таануучуларга жана болочок журналисттерге керектүү курал болуп берет деп ишенет.
Эгер мен журналистикада биздин жаштык доору өттү, баралык доору өттү, ошондогу чогулган макалаларды бириктирип китеп кылып болочок журналисттерге белек кылып атабыз. Келечектеги журналистика профессионалдык журналистиканын доору да, ушак журналистиканын доору бүтөт жакында. Жок боло турган кесиптердин арасына газет журналистикасы да кирди. А кандай журналистикалар? Жанагы аналитикалык, адистешкен журналистика.
Акын, жазуучу, журналист Шайлыбек Дүйшөев да ушуга окшогон окуу куралдары аркылуу кыргыз журналистикасы сапатка багыт аларын белгиледи.
Каныбек айтып атпайбы бул жерде ушактын деңгээлинен кетишибиз керек деп. Ошо ушак журналистикасын баштаган Каныбек экөөбүз болчубуз. Жерде биринчи асабада демократия келди деп өрөпкүп, баарын ачык жазыш керек деп көрсө кишинин көзүн карабай жазыппыз. Ал ошол тарыхта калды. Өзүм азыр ушул кезде уянам. Ошондо кантип жаздык эле? Атам тааныбаган кишилерди жазчу элек. Тигиндей экен, бул Эргул мындай экен деп, Эргул экенин кайдан билебиз? Эми анан чындыгында эле азыр сапаттык деңгээлге кетиш керек. Аны ушул Каныбектин баскан жолунан мына могу китептен үйрөнсөк болот.
Каныбек Иманалиев алгачкы эмгек жолун 1992 жылы Асаба гезитинен баштаган. кийин президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп иштеген. Ортодо жогорку окуу жайда басма канада эмгектенген, жогорку кеңешке бир нече жолу шайланган учурда Атамекен фракциясынан депутат. Иманалиев буга чейин кыргыздар жана каганат аттуу көркөм китептерин чыгарган. Андан сырткары Тагай би, Шабдан Баатыр жана Саякбай аттуу китептери жарык көргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Маданият темасын алдыда улантабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.